Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 8, bugun 25 avgust chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida tonggi dasturning 2-chi qismi taqdimoti bilan Pragadagi studiyada hamon Nodira hamda Shuhrat Bobojon dastur mundarijasi. Toshkentda yana 11 shaxs diniy motivlarda ayblanib, jazoga tortildi.
Sud jarayonida ham kechirim so'ragan, lekin bironta bir isbotni o'zi yo'q bo'ladi, ayb bor yo'ligi.
O'zbekiston mustaqil hukumatchilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbat dasturi davomida Rossiyaning Novosibirsk o'lkasida yashayotgan yana bir o'zbekistonlik hibsga olindi, uning ekstraditsiyasiga hozirlik ko'rilmoqda. O'zbekistondagi eng nufuzli oliygohlardan hisoblangan Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchisi pora olayotib hibsga olindi. O'zbekistonda paxta terimiga qattiq tayyorgarlik ko'rilmoqda, bu mavsumning yuki yana maktablar zimmasiga tushishidan xavotirlar bor.
Bizga bu yil paxta mavsumi juda qattiq bo'ladi. Barcha o'qituvchilar tayyor bo'lishlariniz shart degan narsani aytdi.
Tojikistonda qamoqxonadan qochgan 25 mahbus orasida O'zbekiston fuqarolari ham borligi aytilmoqda. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon eshitirishini tinglaysiz. Uning bugungi sonda 30 yoshli usta yigit Farruxjon hikoyasi o'rin olgan.
Bir yilda jamini to'plaman. Xudoga shukr, qoniqib bilay, lekin charchadik-da, og'ir mehnat, xuddi charchadik o'pa.
Endi esa xabarlardan Shuhrat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, Nodiraxon, oramiz qo'ygan ism bilan aytganingiz uchun. Har holda mikrofon oldida Abdulla Iskandar, bu bizni mikrofondagi, ya'ni taxallusimiz bo'ladi. Avvaliga xabarlarni mundarjasi bilan tanishsak. Pokistonda 8 million kishi suv toshqini bo'yicha katta yo'llardan uzilib qoldi. Kimyo sanoati uchun mahsulot ishlab chiqaruvchi ko'p tarmoqli shirkat Irondagi faoliyatiga nuqta qo'ydi. Xitoy shimoliy g'arbida yo'lovchi uchkich qo'nish chog'ida halokatga uchradi. AQSh dengiz piyodalari korpusi boshlig'i general Jeyms Konuey seshanba kuni Afg'onistondan Amerika dengiz piyodalarining chiqib ketishiga bir necha yil bor deb aytdi. Xabarlarning tafsilotlariga to'xtalsak, Xitoy shimoliy g'arbida yo'lovchi uchkich qo'nish chog'ida halokatga uchradi. Olov ichida qolgan uchkichdagi 96 yo'lovchining 42 nafari halok bo'ldi. Xinhua agentligi uchkich ichida 5 nafar yosh bola ham borligini ham aytadi. Harbin shahridan uchib kelgan samolyot Ichun shahri qo'nalg'asiga qo'na olmasdan uchish maydoni tashqarisiga chiqib yonib ketgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Ichun shahrini qoplagan tuman bo'yi samolyotning qo'nishi muammoga aylangan. Xitoydagi eng so'nggi aviahalokat 2004-yil noyabr oyida sodir bo'lgan bo'lib, bu aviahalokat 56 kishi hayotiga nuqta qo'ygan edi. Pokistondagi 8 million kishi suv toshqini bo'yicha katta yo'llardan uzilib qoldi. Bu haqda tashvish bildirgan BMTga ko'ra, Pokiston hukumati bu odamlarga eng zarur yordam berish uchun 40 ta og'ir yuk tashuvchi vertolyotlarni ishga soldi. Pokiston mulozimlariga ko'ra, mamlakat shimoliy g'arbidagi yo'l va ko'priklarni toshqin vayron qilgan. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy mamlakatdagi toshqin yuz bergan hududlarda ichketar, vabo, bezgak kabi yuqumli kasalliklarning tez urchishidan jiddiy xavotir bildirdi. G'iloniy o'z mamlakatining eng dahshatli ofat bilan yuzma-yuz qolganini aytdi. BMT hisob kitobiga ko'ra, Pokistondagi suv toshqinidan 17 million kishi zarar ko'rdi, 1 milliondan ziyod uy butkul vayron bo'ldi. AQSh dengiz piyodalari korpusi boshlig'i general Jeyms Konuey seshanba kuni Afg'onistondan Amerika dengiz piyodalarining chiqib ketishiga bir necha yil bor deb aytdi. Yaqinda Afg'onistondan qaytgan Konuey 2011-yilda ham Afg'onistonda janglar davom etishi taxmin qilingani bois AQSh dengiz piyodalari jangovar holda turmoqda deb ta'kidladi. General AQSh askarlarining Afg'onistondan chiqish ehtimoli toliblarni xursand qilmasin deb aytdi.
In terms of the July 11 issue,
2011-yil iyunda qo'shinlarni chiqarish nuqtai nazaridan xabardormiz. Prezident bu boradagi qarashlarini turli auditoriyalar qarshisida bayon qilgan, ammo bizni Afg'onistondan chiqishimiz dushmanlarimizga mavjudlik imkonini berishini ham unutmasligimiz lozim. Konuey'ning bu gapi AQSh prezidenti Barak Obamaning Amerika askarlari 2011-yilda Afg'onistonni tark qiladi deb bildirganidan beri qo'mondonlar ichidan yangragan ilk mujda paydo bo'ldi. O'tgan yil kuzda Obama, agar Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyati yaxshilansa, aks askarlar u yerdan chiqib ketadi degan edi.
Bugungi iqtibos.
Bu yil paxta mavsumi juda qattiq bo'ladi. Masalan, mana maktab aliga direktorlariga, rahbarlariga hali paxta boshlanmasdan har bir maktab direktorlariga bittadan shiponni yuklagan. O'sha bu yil o'quvchilar har yilgidek qatnov bo'lmas ekan. Bu yil yotoq bo'lar ekan. Yotoq bo'lar ekan, o'quvchilar o'sha yotoqlarda yotib paxtani terib olishdi. U o'quvchimi, o'qituvchimi kim bo'lishidan qat'i nazar, bu yil yotoq bo'ladi paxta mavsumida.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik. O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan mamlakat prezidenti fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, san'at xodimlari va 2 nafar o'zbek jurnalistini mukofotlash haqidagi qarorga imzo chekdi. Bu qarorga ko'ra O'zbekiston Milliy televiziya kompaniyasi axborot dasturi bo'lim mudiri Ahmadjon Buzrukov va Namangan haqiqati gazetasi muxbiri Ravshan Mamadeyevga O'zbekistonda xizmat qilgan jurnalist unvoni tegdi. Bu 2 nafar joriy yilda diniy guruhlar inson huquqlari faollariga qarshi qator maqolalarni e'lon qilgan edi. Ayni qaror bilan yosh xonanda Ozodbek Nazarbekovga O'zbekiston xalq artisti unvoni berildi.
O'tdan olib suvga otmoqda sog'inch. Sog'indim sen chiyob etasan.
Mukofotlanganlar orasida O'zbekiston tashqarisida joriy yilda eng tanilgan fototasvirchi Umida Ahmedovaning ismi yo'q. Menga tashqarida chiqish vizasi berilmayapti, shu menga mukofot bo'lsa kerak, dedi Ahmedova xonim kulib 25 avgust tongida muxbiringiz bilan suhbatda.
Men o'zim o'zimga o'zim nagrada berdim. Viza bermagan, vizaga bermaganiga men o'zim millat faxrini e'lon qildim.
Bu tanilmagan odamlarda mana kino rassomiga berishibdi shunaqa mehnat shuhrati ordeni. Bu nimani bildiradi, ya'ni? Uchta odam qahramon bo'pti.
Men hozirgi shunda kimga, nimaga o medal beradi, qahramonlik beradi, qaysi prinsip bilan to'g'risini? Men tushunmayman, to'g'risini aytsam. Masalan, medal olayotgan odamlar qaysi ijodi uchun oladi, nima ish ko'rsatgan uchun oladi? Menga umuman ijodkor odamga shunaqa medal berishini o'zi menga tushunib bo'lmaydigan narsada. O'zbekiston qahramoni deb san'atkorga, tri san'atkorga, bol san'atkorga O'zbekiston qahramoni degan unvonni o'zi men uchun tushunib bo'lmaydida.
Mukofotlanganlar ro'yxatlarida yo'q Umida Ahmedova. Joriy yilda O'zbekistondagi xalqni tuhmat qilganlikda ayblanib mahkamaga tortilgan edi. Ayni paytda joriy yilda O'zbekiston tashqarisidagi eng tanilgan fototasvirchi Umida Ahmedova turli g'arb mamlakatlaridagi san'at akademiyalarining taqdirlanishiga sazovor bo'lgan edi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Fransiya 3 nafar fransuz askarining Afg'onistonda yarador bo'lgani masalasini tekshirmoqda. Rasmiy Parij bu soldatlarning do'stlar o'qidan yarador bo'lgan taxminini ilgari surdi. Fransiya qurolli kuchlari shtabi vakili Terri Burkhardt 3 askarning seshanba kungi otishma paytida o'zlarining o'qidan yarador bo'ldi degan farazni aytadi. Dushanba kuni Afg'onistondagi otishma chog'ida 2 fransuz askari nobud bo'lgan edi. Bu esa Afg'oniston urushida o'lgan fransuz askarlari sonini 47 nafarga yetkazdi. Kazda fransuz askarlarining aksariyati Kobul atrofida joylashgan bo'lib, NATOning aksil tolib amaliyotlariga safarbar qilingan. Kimyo sanoati uchun mahsulot ishlab chiqaruvchi ko'p tarmoqli shirkat Irondagi faoliyatini to'xtatdi. AQSh pul zaxiralari departamenti Usama bin Ladenning kuyovi Muhammad Abdulloh Hasan Abu Ali Xayrning bankdagi pullari va boshqa aktivlarini muzlatish qarorini ochiqladi. Bin Ladenning kuyovi terror tarmog'ini moliyalashdagi asosiy shaxslardan biri sifatida ko'riladi. AQSh moliya vaziri vakili Stuart Levinga ko'ra bu qaror Al-Qaidani moliyaviy mushkulotlar bilan yuzma-yuz qiladi, ularni ishini qiyinlashtiradi. Bugunga shular, ya'ni xabarlar bilan tanishtirgan Abdulla Iskandar edi.
Tongi xabarlarida dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Novosibirsk o'lkasida yashayotgan yana bir o'zbekistonlik hibsga olindi. Hozir uning ekstraditsiyasiga hozirlik ko'rilmoqda. O'zbekistonda paxta terimiga tayyorgarlik boshlanib ketdi. Bu mavsumning yuki yana maktablar zimmasiga tushishidan xavotirlar bor. Toshkentda yana 11 shaxs ustidan diniy motivlarda ayblanib hukm chiqarildi. Bu dasturimizda o'rnalgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz. Rossiyaning Novosibirsk o'lkasida yashayotgan yana bir o'zbekistonlik hibsga olindi. Uning ekstraditsiyasiga hozirlik ko'rilmoqda. Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyatining xabar berishicha, Sibirning eng yirik shahri hisoblanmish Novosibirskda buxorolik Boburjon To'xtamurodov mahalliy militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Hozirda mahalliy organ xodimlari Novosibirskning 1-tergov izolyatorida saqlanayotgan To'xtamurodovni O'zbekistonga badarg'a qilish bo'yicha hujjat to'playotgani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Rossiya maxfiy xizmati o'zbekistonlik hamkasblari so'roviga ko'ra, turli ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinayotgan O'zbekiston fuqarolarini ushlab ekstraditsiya qilishni davom ettirmoqda. 17 avgust kuni Novosibirskda taroveh namozidan qaytayotgan 35 yoshli Bobur To'xtamurodov militsiya xodimlari tomonidan hujjatlarini tekshirish bahonasida ushlab qolindi va militsiya uchastkasiga olib ketildi. Bobur To'xtamurodovning tanishi, hozirda Novosibirskda yashayotgan Ilhom aka voqea tafsilotlarini ozodlikka gapirib berdi.
Novosibirskda 17-chi kechasi o'tar kechasi biz taroveh namozini o'qib chiqqanimizda GAI DPS xodimlari mashinalarini tutib, ichidan shu pasportni tekshirishni o'tkazdilar. Международный розыскқа bor deb Boburjonni olib ketdilar. U Buxorodan kelgan, Buxorodan. Qiyin bo'lgan O'zbekistonga, shu musulmonlarga shunaqa yomon bo'layapti, endi qo'rqib, meni ham qamamasinlar deb Novosibirskga kelganda. Faqat maqsadi o'sha shunalardan qochib kelish.
So'zini davom etar ekan Ilhom aka, Boburning ukasi O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan qamalgan, deya qo'shimcha qiladi.
Shu 2 yil oldin uni ukasini qamadilar Buxoroda. Bir kishini qamadilar, keyin qolganlarini ham yana o'sha bilan aloqasi bormi deb ularni ham tekshirib qamadilarda shunaqa. Международный розыск berib, orqasidan kelib keldilar deb tushuntirdilar bizga. Ota-onasiga qo'rqitganlar, ota-onasini o'g'lingizni qidirib boramiz, olib kelamiz, azob beramiz, 2 marta nimasini surokini muddatini uzun qilamiz deb ugroza qilganlarda uni tutib kelamiz baribir.
Qaysi modda bo'yicha qamalgan ukasi?
Ukasi 244 davlat nimasini tajovuzmi yoki ekstremik guruh tashkil qilish.
Endi hozir bu yerda nima bo'lyapti? Uni qayerda ushlab turishdi?
Selestimiza izolyatorida, SIZO 1da. Advokat kira olmadi. Endi uni dokumentlari, hujjatlari nimadan O'zbekistondan yuborganlar. Bizlar o'shani dokumentlarni olishga advokat bilan harakat qildik. Formalni to'siqlar qo'yib bermayapti nimaga advokatiga. Ko'rib chiqamiz, 3 kundan keyin javob beramiz deb vaqtni cho'zayapti deb. Maqsad shuki, endi O'zbekistonga yuborishga harakat qiladi-da ular. Status bejinsa olishga yoki nima qilishiga yoki politический bejins berishiga to'siq qilmoqchi.
Hujjatlari hammas joyida.
Hammas joyida, hech qanaqa Rossiya qonunlarini buzmagan. Ertaga soat 2 da borib ko'rishga harakat qilyapmiz.
Hali oldiga hech kim kira olgani ham yo'q, ha?
Yo'q, kira olgani yo'q. Biz borib beradacha berdik.
Dedi Novosibirskda hibsga olingan Bobur To'xtamurodovning tanishi Ilhom aka. Ma'lum bo'lishicha Bobur To'xtamurodovga Rossiyada vaqtinchalik yashash huquqi berilgan va u qochqinlik maqomini olish uchun BMT qochqinlar idorasiga tegishli hujjatlarni topshirgan. To'xtamurodovning ishini o'z nazoratiga olgan Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati rahbari Bahrom Hamroyev Boburni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmasligiga umid qilishini aytadi.
Bobur To'xtamurodovning ishi bilan shug'ullanyapmiz. Asosan hamkorlikda ish qilamiz. Juda ko'p inson huquqlari tashkilotlari bilan, fuqaroviy ko'mak tashkilotlari bilan birgalikda hozir biz Novosibirsk shahrini ichki ishlar xodimlariga xat yo'lladik, ya'ni uni ekstraditsiya qilmaslik. Biz O'zbekiston holatini yaxshi bilamiz, chunki O'zbekistonda adolona bir sud yo'q. Albatta, To'xta Murodov Boburni oilasini, ya'ni qatag'onga uchragan, chunki o'zini diniy nuqtai nazari borligi yoki nurchilikda ayblab uni akasini qamaganlar. Yaqinda Buxoroda sud bo'lib o'tdi. Buxlarni terrorizmga, ya'ni ekstremizmga ayblab juda bir uzoq muddatga, ya'ni 10 yildan 18 yilgacha ular qamoq jazosi belgilangandan so'ng O'zbekiston hukumati nafaqat avval Hizb-ut Tahrirga ayblab odamlarni mahkamaga tortardi, endi hatto oddiy nurchilar yoki umuman namoz o'qiydigan odamlarni ham sud qilishga O'zbekiston hukumati bel bog'lagan. Ammo Rossiya hukumatiga qilgan murojaatlarimiz menimcha ijobiy holatini ko'rsatsa kerak. Bobur To'xtamurodovni ekstraditsiya qilmasligiga oz bo'lsa ham ishonch paydo bo'lyapti. Chunki Rossiya avval juda ham tezlik bilan O'zbekiston yoki Tojikistonga ekstraditsiya qilardi, ularni holatlarini o'rganmasdan. Lekin har holda Yevropa sudlari Rossiyani tezlik bilan qilayotgan hatto harakatlari noqonuniy ekanligidan bir necha marta jarimalar to'lashga majbur qilib, Rossiyani har holda qonun atrofida ishlashga majbur qildi. Ya'ni bizni asosiy qilgan ko'zga tashlanadigan ishimiz, ya'ni ekstraditsiyani Rossiya hatto harakatini biz qonun atrofida ko'rib chiqishga majbur qildik.
Deydi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati rahbari Bahrom Hamroyev. Ozodlik Novosibirskdagi izolyatorda saqlanayotgan Bobur To'xtamurodovning ishi qanday rivojlanishini kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi O'zbekiston hayotidan ma'lumot beruvchi lavhalar taqdimotiga o'tamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Bu yilgi test sinovlari paytida institut o'qituvchilaridan biri pora olayotib qo'lga tushgach, oliy o'quv yurtining eng yuqori lavozimdagi amaldorlarni ham o'zi bilan birga tortib ketdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Basira.
O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Toshkent davlat yuridik instituti rasmiy saytida Mirza Yusuf Rustamboyevning rasmi ostida institut rektori deyilgan. Shuningdek, pora olganlikda gumon qilinib, hibsga olingan ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha birinchi prorektor Davron Ahmedovning surati ham institut rasmiy saytidan olib tashlanganicha yo'q. Toshkent davlat yuridik institutiga yaqin manbalardan biri O'zbekistondagi eng obro'li institutlardan birining rahbariyati bilan bog'liq vaziyatdan xabari borligini aytadi.
Pora bo'yicha tushdi deyishdi, rektori ketdi deydi, rektori ketdi deydi, o'sha oldindan pul olgan o'tkazaman deb
deydi ismi sir qolishi sharti bilan gaplashgan manba. Aytilishicha 1-avgust kuni abituriyentlar oliy o'quv yurtlariga kirish testlarini topshirayotgan paytda Toshkent davlat yuridik institutining o'qituvchilaridan biri pora bilan qo'lga olinadi. Shundan so'ng hibs etilgan o'qituvchi bergan ko'rsatmalariga ko'ra institutning ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha birinchi prorektori Davron Ahmedov ham pora olganlikda gumon qilinib hibsga olinadi. Ayni paytda O'zbekistonda qonun himoyachilarini yetkazib berishi ko'zda tutilgan asosiy oliygohning rektori Mirza Yusuf Rustambekovning ham poraxo'rlikda gumon qilinayotganiga oid xabarlar paydo bo'ldi. Mamlakatning eng nufuzli va bozori chaqqon institutiga 9 yil rektorlik qilgan professor Rustambekov ishdan ketish haqida ariza yozgani ham aytilmoqda. Hozirda sobiq senator va yuridik fanlari doktori Rustambekov yurak xuruji tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan. Ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov yuridik institutida bir necha yil o'qituvchilik qilgan. Yuridik instituti ham O'zbekistondagi boshqa oliygohlar singari korrupsiyaga mukkasidan ketgan. Eng achinarlisi, bo'lajak qonun himoyachilari pora berib o'qishga kiradi, pora berib o'qishni bitiradi va ularning pirovard maqsadlari kelajakda yog'li joyga o'rnashishdir, deydi Suhrob Ismoilov.
Nimagadir ushbu o'quv yurti talabalari o'zlarini juda bir oliy nufuzli talaba sifatida his qilishadi va unga ich-ichlaridan ishonishadi. Ko'pchiliklari ichida aloqa o'quvchilari ham bor, buni inkor etib bo'lmaydi, lekin ko'pchiliklarida mana shunaqa bir ishonch mavjud va shuning orqasida bu institutda ko'pchilikni korrupsiyaga nisbatan ishonch ham juda yuqori. Ko'p holatlarda o'zlarini kuchlari bilan harakat qilish mumkin bo'lgan holatlarda ham shu baho olish uchun yoki qanaqadir ilmiy bir ko'rsatkichlarni topshirish uchun o'quv yili davomida o'qituvchilarga yoki shu kafedra boshliqlari orqali ta'sir ko'rsatish yoki dekanat orqali ta'sir ko'rsatishga harakat qilinadi,
deydi Toshkent davlat yuridik institutining sobiq o'qituvchisi. Suhrob Ismoilovga ko'ra, pora olganlikda ayblanayotgan institutning ma'naviy va ma'rifiy ishlari bo'yicha birinchi prorektori Davron Ahmedov talabalar intizomi masalasida qattiqqo'lligi bilan ajralib turgan. Institut prorektori yoki boshqa xodimlarning korrupsiyaga aloqadorligi ehtimollari haqida Suhrob Ismoilov bularni aytdi.
Bu odamni darajasi va shu xizmat mavqei unga juda mos edi va o'sha paytda ham shunaqa gaplar yurardi. Men o'zim shaxsan eshitganman, faqat bu kishi to'g'risida emas, shu pul olinish holatlari yoki pul talab qilinish holatlari bo'layotganligini eshitganman. Rektor haqida eshitmaganman yoki menga to'g'ri kelmagan. Mana hozir yuridik institutida ro'y bergan holat boshqa hamma oliy o'quv yurtlarida mavjud bu.
Dedi o'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining vakili mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Toshkent davlat yuridik institutini poraxo'rlik timsoli deya ataydi.
Poraxo'rlik timsolini bo'lish sababi o'sha institutga kirish imtihonlarini kirish narxlari juda ham katta edi. Juda ham katta sababi u yerda yuridikni bitirganlar to'g'ridan-to'g'ri huquq muhofaza qilish organlariga ishga joylashishi mumkin. Joylashish imkoniyatlari bor. Prokuror bo'lishi mumkin, sudya yoki bo'lmasa bugun O'zbekiston hukumatini o'sha asoschilarining timsoliga aylangan meliza bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqangi bir katta yog'li lavozimlarni egallashi mumkin keyinchalik. Bu masalan yuridik institut o'ziga xos bir trampolin edi. O'sha trampolin bo'lganligi uchun bu yerga kirish miqdorlari juda ham katta.
Deydi toshkentlik huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov. Avgust oyida ekspert ishchi guruhi O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun to'lanadigan pora narxiga oid jadvalni e'lon qildi. Bu jadvalga ko'ra Toshkent davlat yuridik institutida yurisprudensiya akulasi bo'lishni istaganlar 20 mingdan 25 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollarigacha naqd pulni sanab berishlari kerak. O'zbekistonda qonun himoyachilarini yetkazib berishi ko'zda tutilgan oliygoh bu reytingda hozircha birinchi o'rinni egallab turibdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahar Sobir Rahimov tuman jinoiy ishlar bo'yicha mahkamasida 11 sudlanuvchisidan hukm o'qildi. Ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 216-moddasi, ya'ni noqonuniy jamoa birlashmasi yoki diniy tashkilotlar tuzganlikda aybdor deb topildi. Hamkasbimiz Hasanjon bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbatlashdi.
O'tgan haftaning oxirida Toshkent shahar Sobir Rahimov tuman jinoyat ishlar bo'yicha sudida hukm o'qildi. Bu hukmda mana 11 kishidan, ya'ni sudlanuvchilar Oripov, Sodiqov, Inadamov, Usmonov, Muhammad Sayidov, Zokirov va Qodirovlarga 3 yildan qamoq jazosi bu ham mana shu koloniya poselenie degan joyda, ya'ni bular unaqa militsiya nimasida bo'lmaydi, lekin o'sha bu qamoqxonani eng yengil formasi desa bo'ladi. Endi bulardan mana Mannapov, Mirzayev, Abdusattorov, Ergashevlar 3 yil shartli muddatga nima qilindi. Ular demak mana ozodlikda, lekin har 10 kunda borib shu militsiyaga ko'rinib turish kerak.
Bular qachon qo'lga olingan edi?
Bular hammasi mart oyida qo'lga olingan, bir qismi bu yanvarda bo'lgan, keyin jinoyat ishi bir qanchaga to'xtatilgan, keyin martda yana jinoyat ishi qo'zg'atilib, bularni hammasini mana mana shu sudda ko'rilib chiqdi endi bularni nimasi.
Suratdagi sudlanuvchilar o'ziga qo'yilgan ayblovlarni bo'yniga oldimi?
Yo'q, bilasizmi, bularda bunday bo'lgan, mana masalan ayblov xulosada agar ular nima tanishib nima qilganda shu ma'lum bo'ldiki, bular o'zi o'sha tergov paytini o'zida ko'pchiligi kechirim so'rabdi, mana prezidentdan kechirim so'rash, xalqdan kechirim so'rashlarni hammasi o'sha yerda yozilgan, bular kechirim so'raganini. Endi mana sud jarayonida ham demak shunaqa kechirim so'ragan, lekin shunisi qiziqki, bu bironta bir isbotni o'zi yo'q, bularda ayb bor yo'qligi. Men o'ylayman, bu tergov organlari shu talab qo'ygan, ularga shu qamoqxonada bo'lgan paytida bular majbur bo'lgan shu kechirim so'rashga. Lekin bulardan birontasini bir konkret jinoyati to'g'risida bir narsa etilmaydi, faqat etiladiki shu bular bir necha yil davomida masalan har birini uylarida, o'sha kvartiralarida yig'ilish qilib shu diniy masalalar bo'yicha gapirilgan. Ya'ni bu o'zlarini, ularni shu sudlanuvchilarni sudda bergan gaplari bo'yicha bular to'g'ri uchrashib yurgan, bular bilan. Lekin asosiy nimalari bo'lganki, bu shu diniy oqimlarni to'g'risida ko'p tushunchani bularga ma'lum bo'lmagani uchun o'sha diniy tashkilotlar, mana shu taqlingan tashkilotlarni kelib chiqishi, buni o'rganishini gapirishgan ular. va faqat boshqa hech narsa bu jinoyat ish olib borishmagan, hech qanaqa boshqa masha yig'ilishlar faqat olib borilgan degan o'sha nimada. Lekin sud mana baribir bularga mana shunaqa hukm chiqargan. Shulardan faqat 7-tasi hozir o'sha yengil formadagi qamoqxonada desa bo'ladi.
Qolganlarchi?
Qolganlari bu shartli. Bular hozir uyida bular yashayveradi, ishlayveradi, o'sha o'zining ishi bilan shug'ullanaveradi. Faqat 10 kun, har 10 kunda borib, o'sha militsiya xonasiga borib qo'l qo'yib ko'rinish berib kelish kerak.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Eslatamiz, Toshkent shahrida yana 11 nafar shaxs diniy motivlarda ayblanib, jazoga mahkum etildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda paxta terimi mavsumiga qattiq tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ozodlik muxbiri olgan xabarlarga ko'ra, bu yil ham paxta terimining asosiy og'irligi yana maktab o'quvchilari va kollej litseylar talabalari zimmasiga tushadigan ko'rinadi. Respublikadagi viloyat va tuman hokimiyatlarida hasharchilar joylashishi lozim bo'lgan dala shiponlarining taxtxoliga keltirilganini tekshiruvchi maxsus guruh ish olib bormoqda. Ayrim viloyatlarda esa hatto dala shiponlarini tayyorlash ishlari ham maktablar zimmasiga yuklatilgan.
O'zbekistonda paxta terimi mavsumi boshlanish arafasida viloyat va tuman hokimlari, fermerlar, ta'lim muassasalari rahbarlari, ichki ishlar idoralari vakillari ishtirokida o'tkazilayotgan yig'ilishlarda bu mavsumga qattiq tayyorgarlik ko'rish kerakligini uqtirmoqdalar. Bu haqda jizzaxlik o'qituvchi Ziyodilla Razzoqov Ozodlikka bularni gapirib berdi.
Mana yaqinda shunaqa xabarda aytibizga, bu yil paxta mavsumi juda qattiq bo'ladi. Mana sharoitlar shunaqa, bizlarga berkitilgan sharoit to'g'rilayapti, shunga barcha o'qituvchilar tayyor bo'lishlaringiz shart degan narsani aytdi.
Deydi Ziyodilla Razzoqov. Unga ko'ra, Jizzax viloyatining qishloq hududlaridagi har bir maktabga bittadan dala shiyponi berkitilgan. O'sha shiyponga yotoqqa borib paxta teradigan maktab o'qituvchilari va o'quvchilari o'zlari uchun o'zlari sharoitni yaratib olishlari kerak.
Masalan, mana maktab aliga direktorlariga, rahbarlariga hali paxta boshlanmasdanoq har bir maktab direktorlariga bittadan shiyponni yuklagan. O'sha bu yil o'quvchilar har yilgidek qatnov bo'lmas ekan. Bu yil yotoq bo'lar ekan. Yotoq bo'lar ekan, o'quvchilar o'sha yotoqlarda yotib paxtani terib olishdi. Bizni hozir yoqilg'ilar juda tanqis. Texnikalar yetishmaydi. Albatta, yoqilg'i bo'lmagandan keyin texnika yetishmaydi. Shuning bois shu yotoq bil tashkillashtirdi. To'la-to'kis ham o'zi mana bizni ham endi 2 kundan beri salqin tushib boshladi. O'sha yog'ingarchilikni qoldirmay, nisnobit qilmasdan ertaroq terib olish maqsadida shiyponlarga borib to'g'irlaysizlar, o'quvchilar yotadigan yotoqxonalarni barchasini shart-sharoitlarini to'g'irlaysizlar deb ularga nimani aytgan. Hattoki bizda ham shu narsalarni aytdi, lekin u o'quvchimi o'qituvchimi kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu yil yotoq bo'ladi paxta mavsumida, o'sha yotoqda yotib paxtani terib olishimiz kerak ekan degan narsalarni aytdi.
Deydi Ziyodilla Razzoqov. Jizzax viloyati hokimi o'rinbosarining yordamchisi Ortiqali Nurullayev Ozodlik bilan suhbatda dala shiyponlarini mavsumga tayyorlash uchun maxsus guruhlar tuzilganini tasdiqladi.
Shiyponlar bilan shug'ullanayotgan guruhlarimiz bor aka. Guruh 4-ta guruh chiqib joylarda o'sha shiyponlarni terim mavsumiga tayyorlash bo'yicha o'zlari shug'ullanib, ma'lumotni bizda qishloq xo'jaligi kotibiyati bor. Kotibiyatga olib kelib tashib ketib, joylarda mana shu tayyorgarlik ishlari bilan shug'ullanyapti.
Deydi Ortiqali Nurullayev. Bu yilgi paxta mavsumiga tayyorgarlikka katta e'tibor qaratilayotgani, xususan terimchilar uchun dala shiyponlarini tayyorlab qo'yish ishlari avj pallasiga chiqqani haqida Surxondaryo viloyatining Muzrobot tumanida o'qituvchilik qiladigan Hasanjon akadan ham eshitdik.
Tayyorgarlik bo'layapti yozuvchilar uchun. Oldinlar bunday bo'lmasdi. Bu yil mana shu tayyorgarlik shu yotoqxona. Lekin u endi qanday bo'ladi? Masalan, bizlarda ichimlik suvimiz umuman yo'q. Ichimlik suvini biz sotib olishamiz. Gaz ertalab hozir soat 4 dan 6 gacha beriladi. Kechki payt beriladi, boshqa payt gaz yo'q. O'tgan yillar yordamchilar kelgan paytda ham suv gaz bo'lmasdi.
Deydi Hasanjon aka. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashovchi Abdullajonning aytishicha, bu yil maktab bolalarini paxta terimiga chiqarmaslik haqida tuman hokimligining qarori chiqqan, lekin bu qarorning har yilgidek qog'ozda qolib ketmasligini to'la ishonch bilan aytish qiyin.
Yo'q, bu yil chiqmasganmi? Agar tuman hokimi qarori ham chiqqan ekan, yaqinda shu qarorni aytirsa, kim chiqarsa, tanbeh beriladi, jazo beriladi, agar o'quvchi chiqarilsa dalaga. ishqib olmasin debdida bironta fermerga qo'ymadi, talaba o'quvchisi o'zini ko'rsatdi.
Deydi dinovlik Abdullajon. Biroq Muzrabotlik Hasanjon aka bu xil va'dalarga ishonmaydi. O'tgan yili ota-onalardan bolalarimni paxtaga chiqarmayman mazmunda tilxatam yozdirib olingan edi. Biroq paxta terimi boshlanishidan bir hafta o'tib, hamma o'quvchilar dalaga haydaldi deya eslaydi Hasanjon aka.
Hozir bir oydan keyin, ikki oydan keyin paxtaning egasi o'qituvchi bo'lib qoladi. Bu firmada topib bo'lmaydi. Maktabning direktorini, mahalla raislarini, prokurori yo xotimi borib haqorat qiladi, boshqa qiladi. Fermerlar topib bo'lmaydi.
Deydi Muzrabotlik Hasanjon aka. O'zbekiston bolalar mehnatidan foydalanmaslik haqidagi BMT konvensiyasini qabul qilgan, lekin O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar har yili O'zbekiston hukumati bolalarni paxta terimiga ommaviy jalb qilganini tasdiqlovchi hujjatlarni to'plab e'lon qiladi. Jahon halol savdo tashkiloti va Walmart, H&M, Marks and Spencer, Tesco, Levi Strauss kabi dunyoning yirik chakana savdo shirkatlari bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qarorgohi Brusselda joylashgan bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi Bishkek hukumati mamlakat janubidagi vaziyatni nazoratga olishda ko'ngil bo'shlik qilayotgani jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Guruhga ko'ra, mamlakat janubida yangi zo'ravonliklar xavfi saqlanib qolmoqda va markaziy hukumat janubda nazoratni deyarli yo'qotgan.
Qirg'iziston janubidagi ommaviy qirg'in oqibatlari zudlikda bartaraf etilmasa ekan, mamlakatda yangi zo'ravonliklar xavfi saqlanib qolaveradi. Bu haqda bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi bayonot berdi. Guruhga ko'ra, mamlakat janubida yangi zo'ravonliklar xavfi saqlanib qolmoqda va markaziy hukumat janubda deyarli nazoratni yo'qotgan. Guruh Qirg'iziston hukumatini may-iyun oylarida Jalolobod va O'sh viloyatlarida ro'y bergan hodisalar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishiga ruxsat berishga chaqirdi. Iyun oyidagi zo'ravonlik va talon-torojlar etnik qirg'iz va o'zbeklar o'rtasidagi jarlikni yana ham kengaytirdi deya bildirdi bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Paul Quinjoch. Janob Quinjochga ko'ra, agar muammo hal etilmay qolsa, mamlakatda yana bir portlash ro'y berishi ehtimoli bor va zo'ravonlik jabrdiydalari bu safar islomiy radikal kuchlar tomon yuz burishi yoki bo'lmasa zo'ravonliklar boshqa etnik guruhlar, ruslar, uyg'urlar, tatar va dungon jamoalarga ham yoyilishi mumkin. Qirg'izistonda ro'y bergan so'nggi zo'ravonliklarning ko'plab jihatlari 1990 yildagi O'sh va O'zgandagi qonli etnik to'qnashuvlarga juda o'xshab ketadi, lekin 20 yil avval ko'p sonli saralangan sovet qo'shini mintaqaga kiritilgan va vaziyat izga tushguncha bu qo'shin 6 oy davomida mintaqada tartibni saqlab turgandi. Bugun esa Qirg'izistonning zaif hukumati tashqaridan har qanday kuch kiritilmasligi kerakligi borasidagi ichki bosimlar qarshisida qolmoqda. Hukumat mamlakat janubida nazoratni deyarli yo'qotgan, o'zini millatchi deyishdan tap tortmaydigan O'sh hokimi Melis Mirzaakhmatov tashqaridan qo'shin kiritilishiga qarshi ekanini aytib keladi va muvaqqat hukumat dekretlari mamlakat janubida kuchga emas deb ochiqdan-ochiq bayonotlar ham qilgan. Janub markaziy hukumat nazoratidan chetda qolar ekan, bu mintaqada narkotrafik keng quloch yoyishi xavfi ham kuchli bo'lib qolaveradi. Xalqaro hamjamiyat qat'iy harakat qilmas ekan, mintaqa tez fursatda islomiy kuchlar uchun eng qulay zaminga aylanib qolishi hech gap emas, deydi bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi Osiyo dasturi rahbari Robert Templer. Prezident Xurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan chetlatilishi bilan yakun topgan aprel oyidagi qonli to'qnashuvlar ortidan Qirg'iziston siyosiy beqarorliklar girdobida qolib kelmoqda. Iyun oyida Qirg'iziston janubida yuz bergan milliy nizolarda yuzlab kishi qurbon bo'ldi, yuz minglab odam boshpanasiz qoldi.
Well, these were attacks based on ethnicity and they were clearly targeted overwhelmingly against one ethnic group, the Uzbeks living in Kyrgyzstan.
Bu bir etnik guruh, ya'ni Qirg'izistonda yashovchi asosan o'zbeklarga qarshi qaratilgan bir hujumlar edi, deydi bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolin. Garchi hukumat Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklarda tashqi kuchlarni ayblab kelayotgan esa-da, bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhiga ko'ra, voqealarga Bakiyev tarafdorlaridan tortib, joriy hukumatdagi ayrim siyosatchilar, xavfsizlik kuchlari ham aralashib qolgan haqida inkor etib bo'lmas dalillar bor.
Local government that either did nothing or took part in some way. I mean, we describe in the report how, for example, arms were passed out to various people and then were collected again according to names on a list.
Qurollar odamlarga ro'yxat bo'yicha qanday qilib tarqatilgani va keyin mamlakat janubidagi xavfsizlik kuchlari ro'yxat bo'yicha tarqatilgan o'sha qurollarni qanday qilib tarqatib olingani haqida dalillar bor. Ya'ni bu yerda bir tomondan mahalliy rasmiylarning ham voqealarga aloqadorligi aralashib qolgani, boshqa tomondan hukumat hech narsa qilmay jim qarab turganini ko'ramiz deydi buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strohlein.
There was on the one hand some part taken by local authorities and security forces, and on the other hand a blind eye or non-intervention by others.
Qirg'iziston xavfsizlik kengashi raisi Marat Imonali bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi keltirgan bu holatlar yuzasidan munosabat bildirar ekan.
Bu masala o'ta действительно biz uchun abdan aktual masala. Муну биздин президентибиздин контролунда турган маселе. Ал киши бул маселе боюнча абдан катуу көзөмөлгө алып атат. Мен дагы мына жаңы эле дайындалган коопсуздук кеңешинин катчысы катары мен да ушул маселени абдан көзөмөлгө алып укук коргоо органдары менен сүйлөшүп атабыз. Ошо докладта болгон жана андай фактылар болсо ар бирин изилдеп, ар бири боюнча биз азыр андай иликтөө жасап атабыз.
Бул маселе хакыйкатан хам жүрө долзарып. Бу президентибиз назарат остуда турган маселедир. Бу жерде келтирилген ар бир фактты өрөнүп чыгабыз. Агер xavfsizlik kuchlari bu zo'ravonliklarga aralashib qolganini aniqlasak, biz buni obdon tekshirib, tergov o'tkazamiz, jinoyat ishi ochib, aybdorlarni jazolaymiz, deb aytdi.
Qirg'iziston Ma'rif vazirligi ayni paytda o'shlik ota-onalarning xavotirlariga qaramay shahardagi 57 maktabda o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Ma'rif vazirligiga ko'ra, hukumat o'quvchilar xavfsizligini 100% ta'minlashga qodir. 23 avgust kuni esa O'sh shahar meri Melis Mirzakmatov o'quvchilar xavfsizligi to'la ta'minlanganiga ishonch hosil qilmagunicha maktablar ishga tushmasligini bildirgan edi.
O'sh shahar ma'rif bo'limi rahbari Abduvali Boltaboyevning aytishicha, maktablarda xavfsizlikni militsiya xodimlari ta'minlagan taqdirdagina o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishi haqida gapirish mumkin bo'ladi.
Har bir maktabga 4 ta militsioner so'rayotamiz, bog'chalarga 2 dan militsiya xizmatkorlarini so'rayotamiz.
Har bir maktabni 4 nafardan, bog'chalarni 2 nafardan militsiya xodimi qo'riqlashini iltimos qilyapmiz. Bundan tashqari shahardagi 57 maktabga o'quvchilarni uylardan olib kelish uchun 35 ta avtobus ham kerak, dedi Abduvali Boltaboyev. Shundan kelib chiqqan holda O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov shaharda o'quv yili kechiktirilishi lozim degan nuqtai nazarda turibdi. Uning aytishicha, shahar huquq-tartibot tuzilmalari ayni paytda o'quvchilar xavfsizligini himoya qila olishga qodir emas. O'sh shahar kengashi deputati Asomiddin Ottoqulovning aytishicha, huquq-tartibot tuzilmalarida xodimlarning yetishmasligi moliyaviy muammo, bolalar xavfsizligini ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan asosiy sababdir.
Biroq o'quvchilarni qamsiz qilish uchun 200 dan kam emas militsiya xizmatkorlari kerak ekan qo'shimcha.
Maktablarda xavfsizlikni ta'minlash uchun kamida 200 nafar militsiya xodimi kerak ekan. Davlat o'zi 1 so'mga muhtoj bo'lib turgan bir pallada militsiyada 200 ta yangi ishchi o'rni ochish juda katta muammo, dedi Asomiddin Ottoqurov. Shahar deputatining aytishicha, nafaqat maktablar, balki O'shdagi bir qator oliy o'quv yurtlari ham talabalar xavfsizligi ta'minlanmaganligi tufayli o'quv yilini ortga surishlarini bildirganlar. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi O'shda o'quvchilar xavfsizligini ta'minlash uchun yangi xodimlarni ishga olishga asos yo'qligini, militsiya hozirgi holatida ham xavfsizlikni ta'minlashga qodir ekanini bildirmoqda. Biroq 24KG axborot agentligiga ko'ra, ko'plab militsiya xodimlari o'z xavfsizliklari ta'minlanmasa, maktablarni qo'riqlashdan bosh tortishlari haqida bayonot berganlar. Ichki ishlar vazirligi bu bayonot yuzasidan sharh bermayotir. O'sh shahar meriyasiga ko'ra, minglab ota-onalar ham o'quvchilar xavfsizligi ta'minlanmagunicha bolalarni maktablarga jo'natmasliklarini aytmoqdalar. Shahar markazida joylashgan bir qator o'zbek maktablaridan esa ota-onalar bolalarning hujjatlarini ommaviy tarzda olib ketmoqdalar. O'sh shahridagi Shevchenko maktabi mahalla ichkarisida joylashganiga qaramay, bu yerda ham ota-onalar o'z bolalari xavfsizligidan xavotir olishayotgan ekan. Bu haqda maktab direktori Tursunoy Aliyorova gapirib berdi.
Bizim maktabimiz mavi mahallani o'rtasidagi maktabda. Shuning uchun mahallani bolalari kelishadi. Unaqa avtobusga tushib keladigan bolalar yo'q. O'zlarini bolalari yaqinda. Bab ota-ona xavotir olar ekanda. Bolalarimizning hayotini xavfsizligiga javob berasizlarmi deb gapirishadi. Sizlar bilan birgalikda javob beramiz, biz o'zimiz qandaylar bir narsa qila olamiz deb ular bilan dejursa qo'yadigan bo'ldik. Ota-onalar o'zlari olib kelib, o'zlari olib ketadigan bo'lishdi. Xudo xolasa 1-sentyabrdan boshlaymiz deb niyat qilib turibmizmi, endi bilmadim.
Dedi Tursunoy Aliyorova. O'shliklarning mana shunday xavotirlariga qaramay, Qirg'iziston Ma'orif vazirligi shahardagi 57 maktabda o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Ma'orif vaziri Damira Qudaybergenovaga ko'ra, 1-sentyabrdan boshlab maktablar kunu-tun maxsus kuchlar tomonidan qo'riqlanadi va ayni paytda hukumat bu ish uchun mablag' izlamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, eslatib o'tamiz, Qirg'iziston Ma'orif vazirligi o'shlik ota-onalarning xavotirlariga qaramay shahardagi 57 ta maktabda o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Vazirlikka ko'ra, hukumat o'quvchilar xavfsizligini 100% ta'minlashga qodirdir. 23 avgust kuni esa o'sha shahar meri Melis Mirzakmatov o'quvchilar xavfsizligi to'liq ta'minlanishiga ishonch hosil qilinmagunicha maktablar ishga tushirilmasligi haqida bayonot berganida, Melis Mirzakmatovga ko'ra, shahardagi ta'lim maskanlari xavfsizligini ta'minlash uchun 500 ta militsiya xodimi kerak va Melis Mirzakmatov shu kunlarda 500 xodimni so'rab, bu borada yordam so'rab, mamlakat prezidenti Ro'zi O'tunboyeva hamda Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilish haqida bayonot bergan edi. Demak, Qirg'iziston Ma'orif vazirligi merning e'tirozlariga qaramasdan o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston davlat xavfsizligi qo'mitasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 22 avgust kuni oqshom qamoqxonadan qochgan 25 nafar mahbus orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Mamlakat rasmiylari bu 25 qochqin O'zbekistonga o'tib ketishi ehtimoli borligi va ularni polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning odamlari kutib olishi mumkinligi to'g'risidagi taxminlarni ilgari surmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
Tojikiston davlat xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari general-mayor Qosimjon G'aforov barcha davlat televideniya kanallari orqali chiqish qilib, qamoqxonadan qochgan 25 nafar mahbusning 14 tasi suratlarini ko'rsatdi va ular haqida ma'lumot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, qamoqxonadan qochgan mahbuslar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Ular O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida istiqomat qiluvchi Furqat Xalmetov va Hamidulla Yo'ldoshev ekanligi aytildi. Furqat Xalmetov va Hamidulla Yo'ldoshevlar tojik-o'zbek chegarasini noqonuniy o'tganlikda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan edilar. Qamoqxonadan qochganlarning 5 nafari Tojikiston fuqarolari, 4 mahbus Rossiya Federatsiyasi fuqarosi, yana 4-tasi Afg'oniston grajdanlari ekanligi e'lon qilindi. Eslatib o'tamiz, 22 avgust kuni kechqurun soat 22:10 da sud hukmidan so'ng Tojikiston Davlat xavfsizlik qo'mitasi binosida joylashgan tergov qamoqxonasida vaqtinchalik saqlanayotgan bir guruh jinoyatchilar qamoqxona nazoratchilarining mas'uliyatsizligidan foydalanib hujum uyushtirganlar. Soqchilar qurollarini tortib olganlar. Oqibatda qamoqxona nazoratchilari biri Nurmatqul Karimov vahshiylarcha o'ldirilgan va 2 nafar soqchiga og'ir tan jarohatlari yetkazilgan. Bu jinoyat tashkilotchilari sud hukmidan so'ng vaqtinchalik qamoqxonada saqlanayotgan Tojikiston fuqarolari Ibrohim Nasriddinov, Hikmat Azizov va Rossiya fuqarosi Dog'istonlik Magomed Ahmedovlardir.
Guruh jinoyati mazkur bo'z 22 nafar ashxosiki, hamchunon baroi sodir namudani jinoyati sangin mahkum shudan
Shundan so'ng ular Dushanbe shahridagi vaqtincha saqlash qamoqxonasiga ham hujum qilishgan va yana 22 nafar mahbusni ozod qilganlar. Natijada Adliya vazirligining tergov qamoqxonasida 4 nafar nazoratchi o'ldirilgan. Dastlabki tahlillar bu jinoyatning transmilliy xarakterga ega ekanligini ko'rsatmoqda, dedi Tojikiston Davlat xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari general-mayor Qosimjon G'aforov. Qayd etish joizki, mazkur qamoqxonada sobiq general-leytenant G'afur Mirzoyev va Ichki ishlar vazirligining sobiq rahbari Yoqub Salimovlar ham bo'lgan. Lekin noma'lum sabablarga ko'ra ular qochqinlarga qo'shilmagan. Mirzoyev ham, Yoqubov ham qochish niyati bo'lganda edi. Allaqachon bunga harakat qilardilar. Birinchidan, ular o'zlarini hozirgacha respublika qahramoni va davlat qo'mondonlari deb hisoblashadi. Agar ular qochsa, davlat va boshqa tashqi kuchlar yordamida nest nobud qilinishlarini yaxshi anglashadi, deydi siyosatshunos Abdulg'ani Mamadazimov. Voqeadan bir kun avval Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasi yonida terrorchilik xurujini uyushtirish niyatida bo'lgan bir guruh fosh qilingani xabar qilindi. Ayni paytda ba'zi kuzatuvchilar Tojikistonda 25 mahbusning qochishga muvaffaq bo'lganiga Rossiya maxsus xizmatining aloqasi borligini ham taxmin qilmoqda. aytilmoqda. Rossiya bu bilan Emomali Rahmonga bosim o'tkazishni maqsad qilgani aytilmoqda. Boshqa tahlilchilar qochoq mahbuslar O'zbekistonga o'tib, Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga qo'shilishga harakat qilishini bashorat qilmoqda. Biroq aksariyat tahlilchilar bunday taxminlarga qo'shilmasligini aytmoqda. Tahlilchi Ergash Sulaymonov ana shundaylardan biri.
Для того, чтобы оказать какое-то политическое давление на Таджикистан, то у России, к примеру, есть...
To'g'ri, ular orasida O'zbekiston Islomiy harakati va Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi a'zolari bor. Biroq ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan bunday andishalar o'rinsiz. Rossiyani olsak, 5-6 ta banditlar bilan rasmiy Dushanbega bosim qilib bo'lmaydi. Buning uchun boshqa usullar mavjud. O'zbekiston masalasida ham shunday deyish mumkin. Bundan tashqari, qo'shni davlatda o'ziga yetarli muammolari mavjud va qo'shimcha problemalar ularga kerak emas. Nazarimda, agar mahbuslar davlat kuchlari tomonidan nobud qilinmasa, qochqinlar odatdagidek respublika sharqi va undan keyin Afg'oniston yoki Pokistonga o'tib ketadi, deydi tahlilchi Ergash Sulaymonov. Qochqin mahbuslarni qidirib topish uchun Tojikiston Davlat Xavfsizligi Xizmati va Ichki ishlar vazirligining qurolli kuchlari safarbar etilganiga qaramay, birorta qochqin ushlanmagan va ular ayni paytda qayerda ekanligi ma'lum emas. Ayni zamonda butun respublika chegara nuqtalari qattiq nazorat qilish rejimiga o'tgan. Respublika sharqiga esa zirhli texnika va askarlar jo'natilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz 22 avgustdan 23 avgustga o'tar kechasi Tojikistondagi Dushanbedagi qamoqxonadan qochgan 25 nafar mahbus orasida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston fuqarolari ham bor. Ammo mamlakatdagi ayrim norasmiy manbalar qochgan mahbuslarning soni 46 nafar ekanini ham aytmoqdalar. Bu mahbuslar o'tgan yili Tavildara voqealarga aloqadorlikda aybdor deb hibsga olingan va 10 yildan 30 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi. Bu mahkumlarning 2 nafariga esa umrbod qamoq jazosi tayinlangan edi. Tojikiston Oliy sudi sobiq general G'afor Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyevni shu yilning 20-iyulida 30 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Ozodlik to'lqinlarida bu xabar tafsilotlari bilan tanishtirdik. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonda 2010-yilning birinchi yarmida neft va gaz kondensatini qazib olish o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 20% kamaygan. Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, benzin ishlab chiqarish esa 12.4% qisqargan, ya'ni o'tgan yilga solishtirganda qariyb 700 ming tonnaga kamroq benzin ishlab chiqarilgan. Mamlakat bo'ylab benzin taqchilligi avj olib turgan bo'lsa-da, benzin ishlab chiqarishning qisqartirilishi sabablari Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarida keltirilmagan. Buning sabablari umuman o'zi balki benzin taqchilligiga ham ishlab chiqarishning qisqartirilgani sabab bo'ldimikin degan savolimizni O'zbek neftigaz davlat shirkati mutasaddilari javobsiz qoldirdi. Bu raqamlarni biz e'lon qilganimiz yo'q, shuning uchun bir narsa deya olmaymiz. Davlat statistika qo'mitasining o'zidan so'ray qoling deya maslahat berdi O'zbek neftigaz vakili Ozodlik muxbiri murojaatiga javoban. Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlar O'zbekiston hukumati yil choragiga, yil yarmi yoki oxiriga oid e'lon qiladigan hisobotlarni inkor qiladi. Chunki bu kabi hisobotlarda mamlakat yalpi ichki mahsulot tinmay o'sayotgani, barcha sohalarda misli ko'rilmagan yutuqlarga erishayotgani ta'kidlab kelinadi. Neft va gaz sohasi bundan mustasno deydigan bo'lsak ham, iqtisodni yurgizib turadigan soha sifatida undagi ijobiy ko'rsatkichlarsiz hukumat iddao qilayotgan yutuqlarga erishish amri maholdir. O'zbekistonlik iqtisodchi Umidbek statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ishonmaydi. Uning fikricha, mamlakatda benzin taqchilligi yuzaga kelishining obyektiv sabablari bor, lekin bu O'zbekistonda neft yoki gaz qazib olishning qisqartirilgan bilan bog'liq emas.
O'zbekiston har doim o'z kuzatib kelgan bo'lsa, muammolarni yechishni mana shunaqa haligi kommunistik tizimda, byurokratik tizimda hal qilib kelgan, ya'ni qog'ozda hal qilingan. Avvalambor muammolar qog'ozda hal qilingan. Lekin hayotda realda hech qachon hal qilinmagan. Bu yerda O'zbekiston menimcha hech qanday o'tini ishlab chiqarishlarni, neft qazib olishlarni, gaz qazib olishlarni hech qachon kamaytirmagan. Bu yerda faqat muammo o'sha bo'lishi mumkin. O'zbekistonda ma'lum bir joyda o'sha masalan neft olib turgan yo bo'lmasa qanaqadir neft olib turgan va unga taqiq qilingan bo'lsa tugatilgandan keyin, endi men buni nazar tutayotganim, masalan Qozog'istonda neft eksportini taqiqladi degan gap chiqdi-da. Va o'shani hisobiga ham bo'lishi mumkin. O'shandan keyin O'zbekistonda o'zini xalqini ta'minlaydigan neft zapaslari, benzin zapaslari bo'lmagandan keyin shunaqa taqchillik yuzaga keladi.
O'zbekistonlik iqtisodchi Umidbek fikrlari edi. O'zbekistonda qazib olinadigan neft va undan ishlab chiqariladigan benzin, dizel, boshqa yonilg'i mahsulotlari mamlakat ehtiyojini qoplay olmaydi. Hozir kuzatilayotgan yonilg'i bo'hroni birinchi navbatda import qilinadigan neft mahsulotlarining qisqargani bilan bog'liq, deb davom ettiradi suhbatdoshimiz Umidbek.
Va hozir 6000 chiqib ketgani o'zi bu O'zbekistonda birinchi marta kuzatilayotgan holat. Oldinlari masalan viloyatlarda 3000 chiqib ketganlari, yoki 2500, 2000 chiqib ketganlari kuzatilgan qo'lda. Lekin 6000 chiqib ketgani hech qachon kuzatilmagan. Endi bu qog'ozdagi raqamlar, statistik raqamlar ularga hech qachon yordam bera olmaydi.
Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlar shunchaki benzin taqchilligini oqlash va iste'molchilarni aldash uchun o'ylab topilgan bahonadir, deya qo'shimcha qiladi o'zbekistonlik iqtisodchi so'zlarini davom ettirib.
Albatta, shuni bahona sifatida qanaqadir sabab qilib ko'rsatib chiqariladi. Masalan, odamlar endi O'zbekistonda bunaqa hozir O'zbekistonda davlat chiqarayotgan statistikani, o'sha statistik raqamlarni tahlil qiladigan iqtisodchilar juda ham kam o'zi. Oddiy xalq bu statistikani shunday ko'rib birdan ishonib qo'ya qolishi mumkin. Masalan, ularni tahlil qilib, analiz qilib bo'lish mumkinmi degan narsalarni bir o'ylab ko'radigan xalq juda ham kamayib ketgan. Ular oddiy hayotdagi narsani ko'rib ishonadi-da, ular raqamlarga raqamlar ularni tushunmaydi O'zbekistonda. Juda kam, masalan, taksiga borib, iqtisodda mana shunaqa narsa bo'libdi, bu nimaga ta'sir qiladi desa, u ham o'sha narsani bilmaydi. Ko'chada masalan biror narsa sotib o'tirganga aytsa, u ham tushunmaydi. Shunaqa benzin kamayibdi ekanda deb aytib qo'yib qolishi mumkin.
O'zbekistonlik iqtisodchi Umidbek fikrlari edi. Demak, eslatamiz, O'zbekistonda 2010-yilning birinchi yarmida neft va gaz kondensatini qazib olish o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 20% kamaygani, benzin ishlab chiqarish esa 12.4% qisqargani haqida Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari e'lon qilindi. Mamlakatda benzin taqchilligi avjiga olib, 1 litr benzin narxi qo'lda 6000 so'mga chiqib turgan bir paytda mamlakatdagi vaziyatdan yaxshi xabardor mutaxassislar Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlar hukumat iddao qilayotgan iqtisodiy yutuqlarni inkor qiladi va benzin taqchilligini izohlash uchun o'ylab topilgan uydirmadir degan fikrni ilgari surmoqda. Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini taqdim qilamiz. Marhamat. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramonlaridan biri farg'onalik usta Farruxjon. 30 yoshli bu usta yigit 8 yil davomida o'zining 4 ta ham qishlog'i bilan odamlarning uylarida qurilish ishlarini qilib pul topganini aytar ekan, har yil ishlab topadigan 3.5-4 million so'mlik daromad aslida kam emas edi deydi. Ammo shunda ham O'zbekistonda viloyatma viloyat yurib ustachilik qilishni to'xtatgan va yaqindagina Rossiyaga ketayotgan millionlab muhojirlar safiga qo'shilgan Farruxjon bilan suhbatni tinglang.
4 kishi, 5 kishi bitta birga gap olganmiz. O'shalar bilan ular andaga o'rqib ishlardik. Fundamentidan tomigacha bekitib berardik. Emasam, yana bir boshqa yerda bir shuvoq bo'lishi mumkin, shifer ishlari bo'lishi mumkin, shu ishlarni qilardik.
Bitta sezonda nechta uyni qurardinglar masalan?
Masalan, bir oyda bir 4 xonali, 3 xonali uyni bitirib berardik.
Endi qancha olardinglar shu mehnatga?
Endi shu mehnatga bir 400 ming, 500 ming ahnaqanga. Ustimizda endi bir brigadirimiz bo'lardi. Brigadirimiz masalan xolaga narxda bitta uyda dagovor qilardi. Kelishibdi. Keyin bizga masalan oylaringa 400 ming beraman, 500 ming beraman, usta bo'lib borardik endi. Shuncha beraman deyapti. Endi uyni qancha dagovor qilishi bilan bizda ishimiz yo'q edi. Ya'ni u ishni topar edi, bizda olib borib ishlatardi. Shunaqangi ishlar qilganmiz opa.
Endi 400 ming, 500 ming pul yaxshi haqmidi o'sha mehnatga yarasha haqmidi?
Ayo, mehnatga yarasha haq bo'lsa-da.
Qancha bo'lish kerak edi agar mehnatingizga munosib haq berilganda?
Taxminan o'sha biz o'zimizni so'mga bir 700 ming, 800 minglarga to'g'ri kelsa shunda qilayotgan ishimiz qoplanadi bizda. Endi hozir juda past narx-navolar, O'zbekiston sharoitini bilasiz, pul yo'q.
Endi bir yilda o'rtacha qancha topardingiz ustachilik qilib yurib?
Bir yilda 3 million, 3.5 million pul topardim.
To'g'ri, mehnati og'ir, lekin 3 million, 3.5 million yaxshi pulmi endi? Bir yilda shu O'zbekistonda topilsa yo ozmi?
Bir ishlab kelamiz, 200 ming, 300 ming ishlatsak bir 500 kilo 600 kilo bug'doy qo'yamiz. Molga yer olishimiz kerak. Bizning pulimiz ya'ni kun o'tsin-da, kunimiz o'tsa bo'ldi. Ortdan ish yo'q edi shuncha pul topganimiz bilan bolalarni kiyim kechagi bor.
Tushunarli. Shu uchun endi bu sizni qoniqtirmadimi bu ish keyin?
Ayo, endi bu ish Xudoga shukr qoniqtirdi, lekin charchadik-da, og'ir mehnat qilib charchadik opa. Bir o'zimizda davlatimizda bir korxona, zavodlar ishga tushsa, shunaqalarga bir ishlasak, sal yengilroq ishda qachongacha biz og'ir mehnat qilib yashab o'tamiz. Endi yoshdi bari nima qilish kerak emas, odam o'zini ezish kerak emas, qayerdan pul olarkan deb u yoqqa yuguramiz, bu yoqqa yuguramiz. Endi qachongacha bunaqa qilib yashashimiz mumkin O'zbekistonda?
8 yil davomida 4 ham qishlog'i bilan odamlarning uylarida qurilish ishlarini qilib pul topib yurgan 30 yoshli usta yigit Farruxjon hozir Rossiyada. U kuni kecha Rossiyaga kelgan va bu yerdan ish qidirayotganini aytdi. Bu suhbatni esa sizga erkin mikrofon eshitirishi doirasida taqdim qildik. Eshitishimizni davom ettiramiz. Andijon viloyatining Izboskan tumanidan telefon qilgan Hamidjon Jalilov ozodlik tinglovchilari muhokamasiga havola etsangiz deya o'zini qiziqtirgan mavzuni o'rtaga tashladi. U o'z farzandlarining ism va familiyasini sof o'zbekcha qilish istagida ko'p uringani, ammo bu borada murojaat qilgan davlat tashkilotlaridan so'rov qondirilish o'rniga haqoratlar eshitganini aytar ekan, 1992 yillar boshlarida ko'tarilgan shu qadar jo'n bir masalaning hali hanuz yechim topolmay kelayotganidan taajjubdaman dedi.
O'zbek familiyalari qanday bo'ladi o'zbekchasiga? Misol, meni tushuncham falonchi, falonchi o'g'li degan misol. Tushuncha deb bilaman, shu o'zbek familiyasi deb bilaman. O'zi familiya nima degani bir ko'pchilikda tushuncha yo'qki, familiya desa shu katta otasini ismini familiya deb tushunar ekan-da ko'pchilik o'zbeklarda. Misol, shu zakit byuroda ishlayotgan xodimlar ham, davlat xodimlari ham shunaqa tushunchaga ega ekan. Juda ko'p oddiy odamdek qo'yaringizga.
ZAGS byurosiga borib endi uchrashdingiz-a shu masalada?
Birinchi o'zimiz familiyamni o'zbeklashtirmoqchi bo'ldim va 2000 yillarda aytdim-da u gap. Uni aytolmadim. Keyin farzandlarim bo'lgandan keyin uni metrga olishda shunaqa deb borsam, bunaqa bo'lmaydi. Faqat dedi, uchtalik bo'lish kerak. Ati, familiyasi, otasining ismi. O'zbekcha bo'lsa bo'laradi. Misol, men chara so'zsam yo gurizim bo'lsam shunaqa deb yozishsa bo'ladi-yu o'rcha qilmasdan desam qisqasi ko'nmadi deng na oxiri shu Hamidjon qizi Muslimaxon deb yozdirdim yozdirgandan keyin o'g'lim tug'ildi 2007 yili unga keyin borsam u yerdagilar almashib ketgan ekan xodimlari u bo'lmaydi u bu dedi keyin
yana boshidan boshlashga to'g'ri keldimi
yana boshidan boshlashga to'g'ri keldi shunaqa yozdirganman desam u paytda deydi bilimsizlar o'qib ishlagan ekan bu yerda hujjati yo'q ma'lumoti yo'q hozir endi shuning uchun biz ishlayapmiz deb ancha galva bo'ldi unaqa bo'lsa deydi masjidga boring deydi siz meni shaxsiyatimga tegmang siz bilan to'g'rima to'g'ri gaplashyapman oxiri bitmadi adliya bo'limiga boramiz dedi andijonda o'sha adliya bo'limiga borib u yerdagi xodimlar bilan gaplashsam qisqasi u yerda ishlaydigan bistenkur bolalari ham umuman u haqida tushuncha ham yo'q ekanda qisqasi o'zbekcha familiya nima o'zi qanaqa bo'ladi keyin o'zimcha qidirib ko'rdimda kitoblardan bir eng eski ma'lumot shu mahmud qashqariyda yozilgan ekan o'g'li deb yozilgan ekanda misol falonchi pistonchi o'g'li deb bu qanaqa bo'lar ekan haqiqiysi bir mutaassislar nima deydi keyin shu haqida deb sizlarga murojaat qilgan joyimda
Andijon viloyatining Izboskan tumanidan erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan Hamidjon Jalilovning fikrlari edi. Marhamat aziz tinglovchi, ushbu taklif, ushbu mavzu haqida sizning fikr mulohazalaringiz bo'lsa, siz ham bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamiga SMS yo'llashingiz mumkin, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari sizning qo'ng'iroqlaringizga javob beradi. Eshitganingiz esa Ozodlik radiosi orqali taqdim etib kelinadigan erkin mikrofon eshittirishi edi. Yana bir bor eslatamiz, ushbu rukun ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org
Shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.